Kant on niin merkittävä hahmo suomalaisessa näytelmäkirjallisuuden ja kirjallisuuden historiassa ylipäänsä, että Kuopion kaupunginteatteri halusi omalta osaltaan muistaa 170-vuotiaasta Minnaa niin, että me nimesimme ensi kesänä remontista valmistuvan teatteritalon päänäyttämön nyt hänen mukaansa. Ja minusta se nyt oli semmoinen vähintä, mitä me nyt teatterina voimme tälle Kuopion suurelle naiselle tehdä. Ja jotta sitten toinen suuri kuopiolainen naistaiteilija myös sai osansa, niin meillähän rakennetaan tuohon teatteriin ihan uusi kakkosnäyttämö, ja sen me sitten nimesimme Maria Jotunin mukaan Mariaksi. Teatteri aukeaa sitten suurelle yleisölle ensi elokuussa, ja toivottavasti siellä sitten kaikki teidätkin näen, tulkaa katsomaan, miltä Minna ja Marian näyttämöt siellä sitten näyttävät. Toistaiseksi ainakin remontti on edennyt ihan niin kuin on suunniteltu, ja ensi syksynä sitten pääsemme siirtymään asianmukaisiin työskentelytiloihin. Muutama sana ihan tämmöistä yleistä haluan tähän ottaa ennen kuin menen tähän itse aiheeseen. Nämä näyttämöiden nimeämiset sinänsä on aika pieniä huomionosoituksia, mutta halusimme tuolla teatterilla omalta osaltamme olla pitämässä yllä kahden todella uraauurtavan naisen muiston vaalimista ja heidän perintönsä kunnioittamista. Meillä suomalaisilla kun on harmittavan usein tapana jotenkin väheksyä ja jättää käyttämättä historiallisesti merkittävien henkilöidemme arvoa ja nimeä. Tästä oivallisena esimerkkinä käy synnyinkaupunkini Pieksämäki, missä 2000-luvun alussa, olisiko ollut peräti vuonna 2000, niin ystäväni Ilkka Seppä lanseerasi Sylvi Kekkosen nimeä kantavan tämmöisen kirjallisuustapahtuman Sylvi-symposiumin johtuen siitä, että Sylvi Kekkonen on syntynyt Pieksämäellä. Tosin asui siellä vain muutaman kuukauden ennen kuin hänen perheensä muutti Heinolaan, mutta siitä huolimatta Ilkka halusi omalta osaltaan olla Sylvin muistoa kunnioittamassa, ja minulla oli mahdollisuus olla siinä Ilkan kanssa sitä tapahtumaa järjestämässä muutaman vuosi. Tapahtuma on edelleen voimissaan, ensikin kesänä se ymmärtääkseni järjestetään, mutta se, että kuinka siihen suhtauduttiin silloin Pieksämäellä, oli se, että minkä ihmeen takia Sylvi Kekkonen, eihän se käynyt täällä kuin syntymässä. Ja siinä jotenkin niin kuin kiteytyi se suomalainen ajattelu. No Ilkka, joka on pitkän linjan lehtimies ja päätoimittaja, terävä, kynäinen ja sanainen mies, niin Ilkan vakiovastaus oli siihen, että niin, onhan se semmoinenkin paikkakunta kuin Betlehem kuuluisa, eikä sielläkään joku käynyt kuin syntymässä. Sinänsä ehkä vähän provosoivakin vastaus, mutta tavallaan siihen vastaukseen minusta niin kuin kiteytyy tai siihen kärjistyy hyvin sellainen, että mitä meidän olisi ehkä syytä pysähtyä aina välillä miettimään, että minkä takia meillä suomalaisilla on vaikeaa olla avoimen ylpeitä kulttuurisesta pääomasta ja historiallisesti merkittävistä naisista ja miehistämme. Vaikka en millään tavalla nyt sitten suuremmin amerikkalaisuutta ihannoikkaan, niin viime kesänä perheeni kanssa teimme semmoisen autoretken, ajoimme mantereen halki New Yorkista, eikö tuolta Los Angelesista New Yorkiin, ja aika monen pienen kylän ja kaupungin läpi siinä kolusimme kuukauden aikana. Eikä ollut yksi eikä kaksi kylää tai kaupunkia, minkä rajalla, olette nähneet varmaan amerikkalaisissa elokuvissa, siellä on oikeasti niitä kylttejä, että tässä on tämmöinen kylä ja täällä asuu 730 ihmistä. En tiedä, kuka niitä sitten päivittää, jos se väki muuttuu, mutta usein niiden kylttien yhteydessä oli myös, että tämä on sen ja sen kuuluisuuden koti, tai hän on täältä lähtöisin, eikä ne ollut läheskään sen tason kuuluisuuksia eikä tekijöitä kuin vaikka Minna Kant, vaan se, että siellä tavallaan osataan olla ylpeitä siitä, että jonkun alan suuruus on siitä omasta lähiympäristöstä lähtöisin. Ja tässä on minusta varmaan semmoista, mitä me voisimme sieltä hieman oppia. Minna Kantin osalta puhutaan tietysti niin merkittävästä henkilöstä, että kun tässä pikkuhiljaa alan kuopiolaistua, vaikka nyt syntyäni savolainen olenkin, mutta ihan tänne pääkaupunkiin tuloon, niin se on ollut iso asia kuitenkin, niin vähän sitä olen hämmästellyt, että kuinka vähälle huomiolle tämän kaupungin brändäämisessä ja kaupungin niin kuin vetovoimatekijänä Minna Kant on nostettu. Varmaan suurimpana esimerkkinä tämä hänen kotitalonsa ja salonkinsa Kanttila, mikä on mielestäni kyllä kohtuuttoman heikossa asemassa tässä kaupungissa. Tästä asiasta on varmasti käyty täällä Kuopiossa keskustelua kautta aikaan ja hyvinkin monelta taholta, mutta kuten sanoin, niin näin lyhyen historian kuopiolaisena minunkin on pakko kysyä, että onko tällä kaupungilla järkeä ja varaa jättää käyttämättä sellainen kulttuuriperintö ja matkailullinen valttikortti kuin mitä maamme erään merkittävimmän kirjailijan koti- ja työskentelytila tarjoavat. Ainakin tämmöisenä untuvikko-kuopiolaisena, niin se tuntuu kyllä kovin erikoiselta. Et olisiko Kanttila paremmassa käytössä vaikkapa Minna Kantin tai suomalaisen naiskirjailijoiden museona kuin toimistotilana tai niin kuin se tällä hetkellä ilmeisesti on rakennusyhtiön pukuhuoneena. Minun mielestäni se pitäisi nostaa arvoonsa. Vai onko sitten kyseinen kiinteistö päästetty jo niin huonon kuntoon, ettei siitä ole enää moiseen käyttöön? Tässä viittaa viime viikolla Savosanomissa olleeseen Helka Schecterin kirjoitukseen, missä hän pohti tätä samaa aihetta. Minä en henkilöllä tietenkään pysty tähän asiaan juurikaan vaikuttamaan, ja tosiaankin varsin tuorena kuopiolaisena en edusta millään tasolla vahvaa asiantuntemustakaan tästä aiheesta, mutta mielestäni tässä olisi taas kerran ihan rakentavan keskustelun paikka. Miksi emme vaalia hyödynnä Kantin merkitystä kaikin mahdollisin keinoin hänen kiistatta poikkeuksellista historiallista perintöään kunnioittavalla tavalla? Onko meillä varaa siirtää sivuraiteille nainen, jolle on osoitettu oma liputuspäivä ainoana suomalaisena naisena koko maailmassa? Jätän tämän kysymyksen nyt sitten omalta kohdaltani ilmaan. Tämän pienen kulttuuripoliittisen kannanoton jälkeen alan toivon mukaan nyt päästä hieman lähemmäksi tämän illan itse aihetta. Minun alustukseni nimihän on siis Kantin perilliset naiskirjailijat näyttämöllämme Kantista Oksaseen. Jokunen sana vielä ihan tästä itse aiheesta. Kun mä aloitin tämän luentoni tai alustukseni, miksi sitä nyt kutsutaankaan, tämän tekemisen, niin me olimme juuri julkistaneet meidän ensi syksyn ohjelmistostamme sen verran, että kerroimme Sirpa Kähkösen kirjoittavan meille uutuusnäytelmän toisesta suuresta suomalaisesta naistaiteilijasta Helen Schärbeckistä upouudelle Maria-näyttämöllemme ensi syksyksi. Tästä vähän sitten innostuneena, koska Schärbeckin tuotanto ei niin tuttua minulle ollut, niin hieman tutkin Schärbeckistä kertovaa kirjallisuutta ja eräästä niistä, missä on koostettu otteita Helenen kirjeenvaihdosta, niin sieltä osui silmini lyhyt lainaus taiteilijalta itseltään, missä hän otti kantaa tulevan näyttelynsä nimeen. Se suora Helen Schärbeckin lainaus menee näin. Olin naisnäyttelyä vastaan. Eihän näyttelyitä ole pelkästään miehillekään. Tämä asia jäi jotenkin mieleen, niin kun rupesin tätä työtä tekemään. Miksi me puhumme ylipäänsä esimerkiksi naistaiteilijoista? Edustaako nainen sukupuolena edelleen eräänlaista toiseutta, missä mies on jotenkin erikoisella tavalla hegemonisoitu etuliitteettömäksi normaaliksi? Jatkammeko me edelleen sitä vuosikymmenten tai jopa vuosisatojen perinnettä, missä valkoisen keski-ikäisen miehen näkökulma ja tapa tehdä ja ajatella on normi, ja kaikki muut edustavat poikkeamaan jotain sellaista, mikä täytyy erilaisia etuliitteja alleviivata? Tämä asia on oikeastaan kiinnostanut minua aika pitkään opiskeluajoista saakka, eli tuolta 90-luvun puolesta välistä saakka, jolloin opiskelin Tampereen yliopistossa sivuaineenani mediatutkimusta ja audiovisuaalisen kulttuurin tutkimusta, ja erityisesti siellä painotettiin elokuvaa. Ja elokuvatutkimuksessa tämä tavallaan tämä miehen näkökulma on ollut hyvin vankasti esillä. Se, että minkälaisin elokuvallisin keinoin asioita esitetään aina niin, että sillä vankistetaan tämmöistä miehen näkökulmaa. Keinoja voi olla ohjaukselliset, leikkaukselliset, kameran käytölliset tai vaikka roolituskeinot, että tiettyihin rooleihin valitaan aina tietynlaisia näyttelijöitä. Vasta vahva naisohjaaja ja käsikirjoittaja esimarssi elokuvassa sitten rupesi murtamaan tätä elokuvan konventio, mikä tosin on vieläkin erittäin vahva, erityisesti Hollywoodin tuommoisessa mainstream-elokuvassa. Ja tästä sitten loikka Minna Kanttiin, kuinka häntä kohdeltikaan omana aikanaan. Kirjailijana häntä suorastaan pelättiin radikaalien ja perinteisistä patriarkaalista hegemoniaa arvostelevien teossa vuoksi. Ja nimenomaan miesten taholta jopa siinä määrin, että tässä jälleen suora sitaatti. Perheen isät ja koulujen rehtorit kielsivät vaimojaan, lapsiaan ja koululaisia vierailemasta Kanttilassa ja seurustelemassa kirjailijan kanssa. Tämä aiheutti hänelle paljon mielipahaa ja surua. Tämänkin syynä lienee jälleen kerran juuri se, että kyseessä oli nainen. Tai sitten toisaalta, koetaanko sitä lainkaan eriarvoistavaksi, että taiteen tai minkään muun yhteydessä tekijän sukupuolista, rodullista tai muuta statuksellista asemaa syvennetään etuliitteen? Voimmeko kokea sen myöskin positiivisesti ladattuna lisänä, että puhumme vaikkapa naistaiteilijoista? Voisiko nämä täsmentävät etuliitteet olla pikemminkin osoittamassa tekijän poikkeuksellista merkittävyyttä, huolimatta valkoiselle keski-ikäiselle miehelle antamastaan etumatkasta, hän on tehnyt jotain erityisen merkittävää, taistellen tiensä menestykseen läpi edellä mainitun hegemonian. Lopputulos taitaa olla sama, lähestyy sitä mitä kautta tahansa. Toisaalta, onko tämä kysymys enää relevantti 2010-luvun Suomessa? Ainakaan sen ei pitäisi sitä olla, vaikka hämmästyttävän usein tämänkaltaisiin ennakkoasetelmiin edelleen törmääkin. Tämän alustuksen kohdalla sanoudun irti moisesta ajattelusta ja käytän termiä naiskirjailija syvästi kunnioittaen ja heidän erinomaisuuttaan esille tuoden. Tähän eivät miehet olisi pystyneet. Ja nyt viimein tämän hyvin lavean ja savolaisen esialustuksen ja aasinsiltaverkoston jälkeen lupaan nyt siirtyä pääaiheeseen. Otsikkoa mukaillen nostan tässä alustuksessa esiin muutamia sellaisia naispuolisia kirjailijoitamme, jotka ovat mielestäni ammentaneet näyttämöillemme jotain Minna Kantin kirjallisesta perinnöstä ja hänen esimerkistään. Alustukseni taustana ei ole mitään tieteellistä tutkimusta, vaan omia ajatuksiani, näkemyksiäni sellaisista kirjailijoista, jotka tämän otsikon alle mielestäni parhaiten mahtuvat. Olen rajannut käsittelemäni kirjailijat varsin tiiviksi paketiksi käyttäen kriteerini sitä, että heillä kaikilla on jokin suora linkki joko Kanttiin tai Kuopioon. Useimmiten yhteys löytyy molempiin. Listaltani puuttuu useita merkittäviä näytelmäkirjailijoitamme, mutta annoin itselleni vapauden keskittyä näihin puoleen tusinaan, jättää jotain lähinnä mainitsemisen tasolle. Koska tämän illan ehdottomasti tämän alustuksen päähenkilö on Kantin, vielä muutaman sana hänestä, vaikka olen aika varma, että te siellä yleisössä, niin teistä suurin osa on paljon suurempi Minna Kantin asiantuntija kuin minä. Itse en sellaiseksi osaa itseäni lukea. Toki olen häneen perehtynyt jo opiskeluaikaan ja työni kautta, mutta otan tässä muutaman asian kuitenkin esille, mitkä on oleellisia tämän esitelmän kannalta. Aloitan tämän juhlallisesti. Alussa oli Minna Kant. Ilman häntä suomalainen näytelmäkirjallisuus ja kirjallinen kenttä ylipäänsä olisivat tänä päivänä jotain aivan muuta. Kirjallinen antime olisi köyhempää, yksipuolisempaa ja kritiikittömämpää. Kantin merkitys lukemattomaan kirjailijaamme sukupuoleen katsomatta on aivan kiistaton. Ensimmäisenä todellisena maamme realismiedustajana hän oli aikansa sukupuolista tasa-arvoa vaativa anarkisti ja naisasianainen, nostaen fokuksen yhteiskuntamme epätasa-arvoa ja erityisesti naisten heikkoa asemaa, mitä hän pyrki parantamaan kirjallisen tuotantonsa lisäksi myös sivistyksen ja koulutuksen kehittäjänä ja uranuurtajana sekä journalistina. Tietyllä tavalla Kant oli piikkinä useammassakin lihassa, silloin varsin radikaaliksi miellettyne ajatuksineen ja kirjoituksineen. Asiaa tuskin helpotti avoin konflikti vaikkapa Maallisen kirkon kanssa tai Minnan salongin ympärillä pyörinyt useimmiten aivan tuulesta temmattu huhumylly. Mutta onneksi Minna Kant oli vahvatahtoinen nainen, joka ei perääntynyt periaatteistaan, tavastaan ajatella ja hahmottaa maailmaa. Tästä samasta tinkimättömyydestä syntyvät myös hänen merkittävimmät teoksensa näyttämöillemme. Työmiehen vaimon ankara epätasa-arvoisen avioliiton, aviorikoksen ja alkoholismin kritiikki, kovan onnen lapsia teoksessa kuvattu säätyyhteiskunnan suorastaan raivoisa arvostelu, mikä johti välirikkoon suomalaisen teatterin Kaarlo Bergbomin kanssa, kauppalopon epäoikeudenmukaisuuden teema, missä eri yhteiskuntaluokkien eriarvoinen kohtelu nousee pintaan, poikkeuksellisen traagisten henkirikosten syitä ja seurauksia käsittelevät Sylvi ja Anna-Liisa tai papin perheen yhteiskunnallisen heräämisen aiheuttama turbulenssi olivat kaikki omalta osaltaan herättämässä keskustelua ja paheksuntaa 1800-luvun lopun Suomessa. Olihan kirjoittaja kaiken lisäksi nainen. Kant vei realismin ideaalinsa pitkälle vierailemalla vankiloissa ja heikko-osaisten parissa ammentaen sieltä todellisia hahmoja ja kohtaloita teoksiinsa. Tässä Kant pääsi paljon syvemmälle realismiin kuin vaikkapa pohjoismaiset kollegansa Strindberg ja Ibsen, joiden oma elämä oli selvästi porvallisempaa ja suojatumpaa. Tosin Kant kyllä piti erityisesti Ibsenistä ja nimesi ymmärtääkseni juuri Nukkekodin tai Nooran erääksi lempiteoksistaan. Kantin teosten ajattomuus ja väkevä sisällöllinen voima on tullut todistettua maamme teattereissa reilusti yli 100 vuoden ajan, sillä hänen tuotantonsa on ollut jatkuvasti esillä maamme suurimpien teattereiden näyttämöllä. On oikeastaan suorastaan surullista, että Kantin teosten teemat löytävät ajankohtaista kosketuspintaa yhteiskunnassamme vuosikymmenestä riippumatta. Mielelläni jo näkisin, että epätasa-arvo, vähempiosaisten huono kohtelu ja epäoikeudenmukaisuus olisi saatu ainakin suurimmilta osin kitkettyä maastamme, mutta toisin on käynyt. Niinpä Kant elää ja voi hyvin näyttämöillämme, niin ammattilaispiireissä kuin harrastajienkin tekemänä. Onpa hänen muutamasta keskeisimmästä teosta tehty jopa hyvinkin erikoisia adaptaatioita aina musikaaliksi saakka. Tästä aiheesta lisää hieman myöhemmin. Itse asiassa tuorein Minna Kantin ensi-ilta ammattiteatterissa löytyy niinkin läheltä kuin eiliseltä illalta, kun helsinkiläinen teatteri Avoimet ovet saattoi näyttämölleen Työmiehen vaimon viimeisimmän version. Ohjaajana toimi maamme, voisiko sanoa, ehdoton Kantin ykkösohjaaja Heini Tola, joka on ohjannut muun muassa Kuopion erinomaisen papin perheen jokin vuosi sitten. Mutta kun puhutaan Kantista, niin en voi jättää mainitsematta myöskin toista kuopilaisekin miellettyä kirjailijaa, Maria Jotunia, jonka tuotannossa on selkeästi havaittavissa teemallisia samankaltaisuuksia Kanttiin, vaikka hän Kantin tuotantoa ja varsinkaan hänen teostensa henkilökuvia valtavassa arvossa pitänytkään. Jotunihan on sanonut, hänestä tuli vain ulkonaisten suhteiden selvittäjä, naisasiakirjailija, työväentilan kuvaaja, mutta sisin ja herkin ja syvin ihminen, nainen jää hänelle älyllisesti vieraaksi objektiksi. No tästä varmaan voimme olla montaa mieltä. Jos kohta Jotunen käsittelikin yhteiskunnallisen epäkohtia myös komikan keinoin, kuten näytelmissä Miehen kylkiluu, Kultainen vasikka ja Tohvelisankari rouva, niin silti yksi kaikkea muuta kuin komedellinen teos nousee mielestäni tässä kontekstissa ylitse muiden. Kyseessä on tietysti Huojuva talo. Näyttämöillämme on nähty useita tulkintoja tästä hänen suorastaan vastenmielisyyteen asti ahdistavaksi nousevasta romaanistaan, missä irvokkaaksi kehittyvä avioliitto kauheimmillaan saa kirjallisen muodon. Teoksen raastavat jännitteet ja suorastaan sadistiksi kasvava perheväkivallan moniulotteinen kuvaus on kirjoittanut useaa maamme eturivin teatteria ja teatterintekijää tarttumaan tähän ikävään ja valitettavasti myös ikuiseen aiheeseen. Itse näin kyseisen teoksen näyttämöversio viimeksi viime kesänä Tampereen teatterikesässä ja vaikutuin siitä jälleen kerran. Huojuva talo, jos mikä onkin helppoa liittää aivan kiistatta kantin aloittamaan realistisen, vai pitäisikö sanoa suorastaan inhorealistisen naiskirjallisuutemme jatkumoon, minkä haluan nostaa tässä esille myös näyttämöllisenä teoksena, vaikka se alun perin romaanimuotoon kirjoitettiinkin. Siinä on siis Jotunin toiseksi linkiksi kantin aloittamaan naiskirjailijaketjuun juuri Huojuvan talon kautta, vaikka hänen komedisetkin teoksensa sieltävät hyvinkin vahvaa yhteiskuntakritiikkiä. Seuraavaksi kantin perilliseksi olen nostanut Ella-Maria Murrikin, joka tunnettanee paremmin nimellä Hella Vuolijoki. Hänhän on kirjoittanut myös esimerkiksi nimellä Juhani Tervapää tai Felix Tuli. Vuolijokihan oli tunnettu Suomen virolainen poliitikko, näytelmäkirjailija, liikennainen ja Yleisradion pääjohtaja 40-luvulla. Virossa syntynyt Vuolijoki teki elämäntyönsä Suomessa ja poliittisesti aktiivisena äärivasemmistolaisena Vuolijoki toimi talvisodan aikana rauhanneuvottelina, mutta jatkosodan aikana hänet tuomittiin vankeuteen maanpetoksesta. Vuolijoen näytelmät ja erityisesti juuri hänen Niskavuori-sarjansa ovat todellisia suomalaisia kirjallisuusklassikoita, joita on esitetty Hangosta Petsamoon, niin ammatti- kuin amatöörinäyttämöilläkin. Vuolijoki teki myös tiivistä yhteistyötä saksalaisen näytelmäkirjailijaohjaaja Bertolt Brechtin kanssa, joka ajautui Suomeen 1940-luvun alussa paitessaan natseja. Brecht esi julkikommunistina olemassa natsien mustalla listalla, joten hänen perheensä oli paettava ja haettava turhapaikkaa Yhdysvalloista. Viisumia odotellessaan hän ja Vuolijoki kirjoittivat yhdessä näytelmän Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti. Semmoinen tarinahan Brechtistä kulkee, että he toki tekivät tämän näytelmän yhdessä, mutta sitten kun hän pääsi palaamaan Saksaan, niin hän unohti jostain syystä kertoa, että Hella Vuolijoki oli hyvin vahvasti kirjoittamassa tätä teosta, ja sitä on ymmärtääkseni Keski-Euroopassa esitetty lähinnä kyllä Bertolt Brechtin omana teoksena, mutta näin se joskus unohtuu partnerimatkalla. Vuolijoen tuotannossa korostuvat erityisen vahvat naishahmot. Erityisesti Niskavuorisarjan eräs keskeisimpiä teemoja on vahvan yhteiskunnallisen muutoksen kuvauksen lisäksi naisten väliset konfliktit ja jännitteet, missä hegemoniasta taistellaan ajoittain varsin kovinkin keinoin. Esimerkiksi viime kaudella Kuopion kaupunginteatterissa nähdyssä Niskavuoren nuori emäntänäytelmässä naisten keskenään tuntemat jännitteet ovat tavallaanko teoksen liikkeellä pitävä voima. Niskavuoren tilan vallan siirtyessä nuorelle emännälle ja Juhanin taiteellessa järjen ja sydämensä ristitulessa. Erityisesti Hetan ja Lovisan sekä Lovisen ja Malvinan välissä valtataistelussa on piirteitä, missä eräänlainen matriarkaalinen kamppailu äityy huippuunsa vanhan emännän kuoltua. Vaikka Juhani Poukkolevinen mielinen edustaakin teoksessa Januskasvoista hyvää ja pahaa, juuri näytelmän naisten vankkumaton ja päättäväinen määrätietoisuus saa toiminnan taas raiteilleen, ainakin ulkoapäin katsottuna. Vuolijoen voikin tietyllä tavalla katsoa jatkavan kantin kirjallista perintöä juuri teossa naisten ja heidän aseman kuvaamisen kautta, tosin hieman toisenlaista tulokulmasta. Vuolijoen naiset ovat ajoittain lähes eeppisiä sankareita, jotka uhrautuvat yhteisen edun nimissä ja ovat valmiita äärimmäisinkin tekoihin, pitääkseen kiinni korkeimmista päämääristään tai ainakin julkisivun puhtaudesta. Niskavuorisarjan lisäksi Vuolijoen tuotannosta on pakko mainita jopa Hollywoodissakin aikanaan noterattu Juurakon Hulda, jonka hän kirjoitti Juhani Tervapää nimen suojissa. Huldan hahmossa, jos missä, on paljon kantin perintöä. Määrätietoinen ja aikanaan varmaankin suorastaan röyhkäksi koettu maalaistyttö, joka puolustaa omaa näkemystään ja kirkasta ajatustaan vahvasti maskuliinisessa maailmassa, on kuin suora jatke kantin vahvojen naisten ketjuun. Siinä missä kantilla, tai vaikkapa Jotunin Huojuvassa talossa, tarinoita sävyttää poikkeuksista vahva traagisuus ja ajuttaen jopa lohduton vääjäämättömyys, käsittelee Vuolijoki Hullansa kautta uuden naisen statusta komedian keinoin. Koulutuksen ja sivistyksen kasvun kautta Hulda-asema nousee yhteiskunnassa ja havoittaa puolelleen myös miesten arvostuksen. Pahimmat vihollisensa Hulda saa, kuinkas ollakaan, yläluokkaisista naisista, jotka hän nimeää kanalaamaksi. Mutta kuten hyvin komedioihin kuuluu, niin lopussahan rakastavaiset tietysti saavat toisensa. Hella Vuolijoki on itse sanonut Huldastaan, olen hakemalla hakenut Juurakon Huldia ja valitan, että niitä on sittenkin liian vähän. En aikoinani kirjoittanut Juurakon Huldaa sen vuoksi, että olisin tuntenut monta Huldaa, vaan luodakseni Juurakon Huldan malliksi kaikille niille, jotka tahtovat rikkaampaa elämää, tahtovat tuoda jotain maailmassa, eivätkä tyydy radion ääressä istumiseen ja maailman touhun kuuntelemiseen, vaan haluavat itse ottaa osaa siihen touhuun ja itse elää yhteiskunnan kohottamiseksi ja rikastuttamiseksi. Vaikka maailmamme on nyt kovin monin tavoin erilainen kuin juurakohuudan 30-luvun suomalainen yhteiskunta, kouluttautuminen on nyt mahdollisempaa ja käsitys tiedosta kovin toisenlainen, on pyrkimys sivistykseen aina vaan totta ja tarpeen. Ja tämä jos mikään voisi olla kuin suoraan Kantin suusta. Kaiken kaikkiaan Vuoliokin siis aivan ehdottomasti eräs merkittävimpiä hahmoja näytelmäkirjallisuutemme historiassa, jos kohta hänen merkityksensä koko maamme historiassa on kiistaton, vaan ei ihan yksiselitteinen tai selkeä. Ja sehän, jos mikä on lisännyt omalta osaltaan Vuoliokeen liitettyä kiinnostavuutta ja salaperäisyyttä. Sitten tehdään aikamoinen aikahyppy 40-luvun Suomesta lähes tähän päivään. Seuraavaksi nimeksi olen poiminut tähän Kantin perillisiin Sirkku Peltolan. Sirkku Peltolahan toimii Tampereen työväenteatterin, voisiko sanoa, kotikirjailijana ja ohjaajana. Ja hän on viime vuosina eräs ehdottomasti suosituimmista ja ahkerimmista maamme naisnäytelmäkirjailijoista. Ja hänellä on sitten aivan suora linkki Minna Kanttiin ja Minna Kantin tuotantoon. Peltolahan tuli koko kansan suureen tietoisuuteen tämän Äitee-trilogiansa kautta, vaikka hän oli sitä ennenkin kirjoittanut jo huomattavan määrän ihan merkittäviä näytelmiä. Eli tämä Suomen hevonen, yksiöinen Äitee-ota ja Lämminveriset on näytelmäsarja, mikä on vallottanut maamme näyttämöt 2000-luvun puolesta välistä lähtien, ja niitä on esitetty ja esitetään edelleen useilla suomalaisilla näyttämöillä. Tässä trilogiassa Kotalan perin kummallisen perheen matka käy hyvin tragikoomisen kulun kautta ja aikana hämäläiseltä pientilalta kaupungin ankea vuokrayksiön kautta aina siltojen alle, kodittomiksi maahanmuuttajien naapureiksi. Peltola kuvaa trilogiassa varsin nasevasti yhteiskuntamme eräitä keskeisimpiä ongelmia, maaseudun autioitumista, vanhusten asemaa ja ydinperheen hajoamista, ja mitä pidemmälle tämä kolmen näytelmän kokonaisuus etenee, sitä syvällisemmiksi ja synkemmäksi myös päähenkilöiden kohtalot käyvät. Näytelmien keskushenkilönä on näytelmäkirjojen esilehdellä hyvin epämääräisen ikäiseksi ohjeistettu Äitee. Se on muistaakseni, että Äiteen hahmo on 70-106-vuotias, että siitä voi ohjaaja valita. Ja Äitee, joka elää keskellä jatkuvaa kaaosta, hanttihommia harrastava aikamiespoikansa, neuroottisen tyttärensä ja lapsenlapsensa kanssa. Oman lisäjännityksensä Äiteen elämään tuovat milloin hänen maahanmuuttajien ystävänsä Hamid, pieleen menneet hevosenlihakaupat tai asunnottomaksi joutuminen. Ja kuinka ollakaan, jo trilogian ensimmäisessä osassa Äitee jopa kuolee, mutta palaa takaisin näyttämölle toisen osan alussa vedoten teatterin kaiken mahdollistavaan voimaan. Äitessä on kuitenkin jotain perisuomalaisen vahvaa matriarkkaa, joka ei anna missään olosuhteessa periksi, vaan jaksaa uskoa huomiseen kaikesta huolimatta, säilyttäen peltosmaisen viiltävä huumorinsa hamaan loppuun saakka. Ja juuri Äiteen hahmossa on nähtävissä jotain linkkiä Kanttiin ja erityisesti Vuolijoen niskavuorilaisiin naisiin. Peltola itse onkin pitänyt juuri niskavuorisarjaa eräänä vahvimmista esikuvistaan. Mutta Peltolalla on myös huomattavasti suorempi linkki juuri Minna Kanttiin. Peltola on tehnyt peräti kahdesta Kantin näytelmästä musikaaliversion nykyiseen työpaikkaansa Tampereen työväenteatteriin. Työmiehen vaimo taittui työväenteatterin päänäyttämöille laululla maustettuna vuonna 2004 nimellä Suruttomat ja Anna-Liisa vuonna 2011. Nämä kaksi suurtuotantoa kertovat kiistatta Peltolan arvostuksesta ja kunnioituksesta Minna Kantin tuotantoa ja perintöä kohtaan. Suruttomat oli todellinen teatteritapaus aikanaan, ja Anna-Liisa valmistui Tampereen työväenteatterin 110-vuotisjuhlanäytelmäksi, mikä puhuu kiistatta Kantin asemasta. Onhan Tampereen työväenteatteri ehdottomasti eräs maamme johtavia teatteritaloilla kaikilla mittareilla mitattuna. Peltolalle on varsin ominaista, että hän nostaa näytelmiensä keskiöön juuri tragikoomisia antisankareita, joita elämä koettelee ankarasti ja usein myös epäoikeudenmukaisesti. Silti hänen omien näytelmänsä perusviritys on lähes poikkeuksetta humoristinen. Hän on itse sanonut, että näytelmän aihe on silloin tarpeeksi tärkeä, jos sen voi kirjoittaa komediaksi. Muita Peltolan viime vuosien suosikkinäytelmiä ovat muun muassa perheensä ja sen kommunikaatio-ongelmia luotava Mummun saappaassa soi Fox, Kuopiossakin nähty Heikko Lahjasen Peräkamarin pojan elämää kuvaava Pieni raha, ja parasta aikaa Tampereen työväenteatterin ohjelmassa oleva Ihmisellinen mies, missä eläkeiän kynnyksellä oleva päähenkilö saneerataan ulos työpaikastaan ja hän päättää ryhtyä polynumerikauppiaksi. Itse pidän Peltolaa todellisena Kantin jälkeläisenä, pienen ihmisen puolesta puhujana, teatterin kautta yhteiskunnallista keskustelua herättävänä kirjailijana. Eräs viimeisten vuosikymmenten puhutuimmista kotimaista naiskirjailijoistamme on ehdottomasti Lea Klemola. Usean otteeseen Kuopiossakin työskennelleen Klemolan näyttämöteokset ovat nostaneet keskustelua milloin näytelmien rankkojen aiheiden, milloin niissä käytetyn kielen takia. Klemola on kuvannut näytelmissään naisena olemisen problematiikkaa, milloin seksuaalisuutensa kanssa kampailevan teinin, milloin mielestään epäonnistunut äidin näkökulmasta. Klemolan tuotantoa leimaa nöyryytyksen tunteen vahva pinnassaolo, sukupuoliroolien vahva sotkeminen ja provokatiivinen esittämistapa. Jos kohta Kant aikanaan aiheutti kohua ja kritisointia omilla aiheillaan, niin Klemola on onnistunut kyllä omalta kohdaltaan tässä myös varsin ansiokkaasti. Mutta poliittiseen ja saarnaavaan teatteriin Klemola ei itse usko. Hän onkin sanonut, teatteria ei saa alistaa poliittiselle sanomalle, ei moraalille eikä jollekin eetokselle. Teatterin pitää olla paikka, jossa ihminen saa ilmaista tunteensa ilman vaatimuksia. Teatterin tehtävä on näyttää tunteita ihmisen puolesta, katsojan puolesta, että häpeän kynnys laskisi. Olkoon vaan poliittista, mutta minä en piittaa siitä. Kaikkihan täällä on poliittista, lopulta. Klemolan tunnetuimpia teoksia ovat muun muassa perustamansa aurinkoteatteriin valmistuneet Seksuaali ja kahelianainen, Kuopion kaupunginteatterille kirjoitut Jessica, Vapaana syntynyt ja Jessican pentu, sekä arktinen trilogia Kokkola, Kohti kylmempää ja New Carleby. Viimeisin Klemola ohjastyy liittyy myös vahvasti Kuopioon. Miehen kuolema oli ensi-illassa viime vuoden lopulla ja hän teki se yhteistyössä Tanssiteatterin Minimin kanssa. Klemolan teokset ovat kautta aikaa jakaneet vahvasti ihmisten mielipiteitä, mutta hän ei ole koskaan tinkinyt töidensä sisällöstä tai antanut minkään ulkopuolisen tahon rajoittaa tekemisiään. Tässä suhteessa hän on mielestäni erinomainen Kantin perinnön vaalija. Vain tinkimättömällä oman näkemyksen ja ajattelun esiin tuomisella voi saavuttaa jotain aidosti merkittävää. Klemola on palkittu useilla eri tunnustuksilla, muun muassa Pro Finlandia-mitalilla. Seuraavaksi tässä listallani on sitten kuopiolainen naiskirjailija, eli Anna Krokerus. Anna on siitä tärkeä kirjailija minulle myös erityisesti, että minulla oli ilo ja kunnia opiskella Annan kanssa yhtä aikaa pari vuotta aikanaan Tampereen yliopistossa, kunnes sitten ei lainkaan kaikkien tai kenenkään yllätykseksi hän sitten vaihtoi teatterikorkeakouluun ja opiskeli siellä itsensä ihan Suomen parhaimpien dramaturgien joukkoon. Anna löi itsensä läpi totaalisesti suomalaisten tietoisuuteen 2000-luvun alussa erinomaisilla näytelmillään. Anna on ehtinyt saavuttaa paljon jo alle nelikymppisenä. Hän on näytelmäkirjailija, dramaturgi, on siis ehtinyt opiskella draamaa ja kirjoittamista sekä Tampereen yliopistossa että teatterikorkeakoulussa. Hän on työskentellyt KOM-teatterin sisälle rakennetun KOM-tekstin päädramaturgina 2000-luvun alussa sekä Kajaanin kaupunginteatterissa kirjailijadramaturgina 2000-luvulla. Nykyään hän toimii freelancerina. Krokerus on palkittu kritiikin kannuksilla Savonia kirjallisuuspalkinnolla. Annan kirjoittamista on sanottu muun muassa seuraavaa. Krokeruksen teoksessa yksityinen kokemus muuttuu yhteiskunnalliseksi kannanotoksi. Näytelmien voima syntyy tarkasti havaitusta henkilöistä, jotka nähdään lämmöllä, sydämen läpi. Ja tähän lainaukseen on kyllä helppo yhtyä. Tuosta yhteisestä opiskeluhistoriasta vielä sen verran, että hän kyllä erottautui edukseen jo opintojensa alkuvaiheessa. Vuonna 1994 aloitimme opinnot yhtä aikaa Tampereella. Hänestä huokui heti semmoinen poikkeuksellinen lahjakkuus kirjoittajana. Ja hänellä oli nimenomaan semmoinen erikoisen kiehtova tapa, halu kirjoittaa. Muistan, että kun teimme jotain näyttämöharjoitteita silloin koulussa, sai valita itselleen mieluisia tekstejä, mitä sitten koitimme siellä nuoruuden innolla vääntää, niin Anna oli se, joka kirjoitti aina itse omat tekstinsä. Muut saattoivat mennä sitten vähän helpomman kautta ja ottaa jotain valmista. Ja silloin oli kyllä jo nähtävissä, että hänessä jotain poikkeuksellista lahjakkuutta. Anna on kirjoittanut kymmenkunta näytelmää ja ne on kiertäneet ahkerasti maamme näyttämöitä. Ne on lähes poikkeuksetta nousseet niin arvostelu kuin yleisömenestykseksi. Mutta haluan nostaa näistä näytelmistä erityisesti yhden tarkasteluun. Ja se on näytelmä nimeltä kuin Ensimmäistä päivää. Enkä tee tätä nyt sen takia pelkästään, että tämä näytelmä on meillä ohjelmistossa juuri nyt. Enkä edes oikeastaan sen takia, että olen sen itsekin ohjannut. Vaan sen vuoksi, että tässä näytelmässä, jos missä, on vahvasti jotain Minna Kantin perintöä. Kun Ensimmäistä päivää on lämpimästä huumorista huolimatta mielestäni hyvin puhdas tragedia. Näytelmässä kuvataan pienen ihmisen lohdutonta kamppailua ympäröivän yhteiskunnan ankaraa painetta vastaan, missä kehitysvammaisen poikansa kanssa elävän Ritvan kohtalo ajautuu vääjäämättömästi kohti koko hänen elämänsä romahtamista. Lopun monologi, missä Ritvaa esittävä näyttelijä, taitaa olla paikallakin tänään, riisuu rooliasunsa ja pohtii suoraan yleisölle puhuen hyvän ihmisen lohdutonta asemaa, onko suoraan Kantin teosten päähenkilöiden suusta. Miksi hyvälle ihmiselle käy huonosti? Miksi olemme antaneet maailmastamme tulla sellaisen? Toisinpäin kysymys kuuluu, miksi pahat ihmiset päättävät asioistamme? Kun tätä peilataan Kantin jo kauan sitten kirjoittamiin teoksiin, kuten Työmiehen vaimo tai Anna-Liisa, niin huomaamme, että sellainen maailmamme on tavallaan aina ollut. Hyvyys on liian usein synonyymi heikkoudelle, mitä käytetään pyytettömästi hyväksi. Oma etu on liian usein etusijalla ja hyvyys tallataan jalkoihin. Anna Krogeruksen teosten monisäikeisyys ja hahmojen uskottavuus liitettynä teemojen ajattomuuteen ovat mielestäni sellaisella tasolla, että hänen näytelmille on helppo povata pitkää historiaa maamme näyttämöille. Se jäävätkö ne elämään yhtä ajattomina ja pitkäikäisenä kuin Kantin klassikoteokset jää nähtäväksi. Sitten tässä on vielä yksi ennen loppulausumaa, yksi kirjailija, mikä ei varmaan olekaan yllätys, kun se oli jo tässä nimessä, eli puhutaan vielä muutama sana Sofi Oksasesta. Sofi Oksanenhan on suomalais-virolainen naiskirjailija, joka on saavuttanut kohtalaisen lyhyen uransa aikana jo aivan valtavasti. Hänet on mukaan muun muassa valittu sekä vuoden virolaiseksi että palkittu Pro Finlandia -mitalilla. Ja tämä on varmaan kyllä aika poikkeuksellista. Vaikka Oksen näytelmätuotanto onkin vielä varsin vähäistä, niin hänen tunnetummat näyttämöteoksensa Puhdistus ja Kun kyyhkyset katosivat sopivat mielestäni erinomaiseksi osaksi tätä kanttilaista jatkumoa. Oksanen on niittänyt mainetta niin prosaistina kuin näytelmäkirjailijanakin. Puhdistuksen hän kirjoitti ensin näyttämölle ja sittemmin romaaniksi, ja Kun kyyhkyset katosivat teoksen kohdalla hän toimi päinvastoin. Oksanen on siinäkin mielessä mielenkiintoinen kirjailija, että koska hänellä on dramaturgin koulutus, hän muokkaa itse omat proosansa näyttämölle. Kaiken kaikkiaan oikea kirjallisuutemme supernainen siis. Puhdistus oli todellinen teatteritapaus, kun Mika Myllyahe ohjasi sen Kansallisteatterin näyttämölle vuonna 2007. Puhdistusnäytelmä muuttui siis myös romaaniksi vuotta myöhemmin. Teoksesta on sanottu muun muassa, että siinä naisen ruumis vertautuu miehitettävään maahan. Tästä Oksasen läpimurtotyöstä on tehty myös ooppera ja elokuva, ja se on toistaiseksi ainoa romaani, joka on saanut sekä Finlandia että Runeberg-palkinnon, joten kyseessä on todellakin aivan poikkeuksellinen teos. Puhdistusta leimaa lähes vastenmielinen julmuus ja äärimmäisen väkivallan realistinen kuvaus, missä näytelmän tai romaanin päähenkilöiden kohtalo peilautuu Viron lähihistorian kipeimpiin murroksiin. Oksen seuraava kirja, Kun kyyhkyset katosivat, jatkoi kirjailija Viron lähihistorian tapahtumia viiltävästi kuvaavaa sarjaa. Kuten aikaisemmin tuossa mainitsinkin, tässä tapauksessa Oksanen muokkasi näytelmäversion proosatekstistä eikä toisinpäin. Kyseessä oli todellakin varsin mittava työ, ei pelkästään kirjan dramatisointi näyttämölle, vaan muun muassa päähenkilö Edgar Partsin hahmoa on muokattu vahvasti. Ruotsalainen Amanda Svensson on sanonut, Kun kyyhkyset katosivat, teoksesta osuvasti. Tyylillisesti, kun kyyhkyset katosivat, on Oksalilta jälleen yksi askel eteenpäin. Oksanen on piirtänyt useita erinomaisia muotokuvia patriarkaalisesti ja taloudellisesti eri lailla alistetuista naisista. Naisista, joiden haavoittavuus on ilmeistä, mutta joilta ei koskaan viedä oikeutta olla muutakin kuin uhri. Juuri on hänen kenties tähän mennessä monimutkaisin henkilöhahmonsa, josta on vaikea pitää, mutta jota on helppo ymmärtää. Niin ikään juoni on Oksanen tähän mennessä monipolvisin. Kolmen päähenkilön, Edgarin, Juuditin ja Rolandin väliset langat kudotaan niin taitavasti useampien aikatosien yli, että koko kuva erottuu kirkkaana vasta viimeisen sivun jälkeen. Oksanen pystyisi epäilemättä kirjoittamaan aivan loistavan, palapelimäisen dekkarin. On kuitenkin lukemattomia syytä olla iloinen, että hänen pyrkimyksensä ovat kunnianhimoisempia. Kyyhkyset sai erittäin ristiriitaisen vastaanoton Kansallisteatterin ensi-iltaisen jälkeen viime syksynä. Olin itsekin tuolloin paikalla ja kieltämättä moni asia nosti kysymyksiä. Siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi uskaltauduin kuitenkin ottamaan tämän teoksen myös Kuopion kaupunginteatterin ohjelmistoon. Ensi-ilta on tammikuussa 2016 ja näytelmän tulee ohjaamaan Eesti Draamateatterin johtaja Priit Pedajas. Erittäin merkittävä eurooppalainen teatterimies, joka jostain ihmeen syystä ei ole koskaan aikaisemmin Suomessa ohjausta, eli tämä on myös Priitin esikoisohjaus maassamme. Se, miksi Sofi Oksanen on tässä listalla, niin ei joudu siitä, että hänen tuotantonsa on tulossa meille ohjelmistoon, vaan hänen tavastaan kirjoittaa realistisesti ja vahvan yhteiskunnallisesti. Tässä on mielestäni nähtävissä yhteys Kanttiin ja hänen aloittamansa suomalaiseen realismiin. Sitten vielä loppulause, niin taitaan pysyä just aikataulussa. Suomi on tuottanut maamme kokoon nähden valtavan määrän erinomaisia naisnäytelmäkirjailijoita. Maamme pitkä historia tasokkaana ja korkeatasoisena koulutusmaana on varmasti yksi syy tähän. Eikä tilannetta ole ainakaan huonontanut se, että naisen asema yhteiskunnassamme on ollut jo pitkään selvästi parempi kuin useissa muissa maissa. Osaltaan tästä kehityksestä saamme varmasti kiittää Minna Kanttia, jonka työ niin koulutuksen kuin naisen aseman parantajana on kiistaton. On todella upea huomata, että Suomi tuottaa jatkuvasti uutta näytelmäkirjallisuutta ja että erittäin merkittävä osa tästä syntyy juuri naiskirjailijoittemme kynästä. Näitä Kantin perilliseksi kutsumien kirjailijoita yhdistää vahva yhteiskunnallisuus, vaikka jokaisen tapa kirjoittaa onkin toki näköisensä ja kuuloisensa. Ja vaikka heidän kerronnan keinonsa vaihtelevatkin suuresti Peltonan nasevasta huumorista Sofi Oksaseen lähes lohduttomaan realismiin, on kaikkien näiden naisten näytelmistä luettavissa suuri tarve puuttua aikaamme, lähimenneisyytemme ja yhteiskuntamme epäkohtiin, pienen ihmisen ja yksilön kamppailuun epäoikeudenmukaisuuden maailmassa. Lisäksi kaikilla näillä kirjailla on ollut fokuksessa vahvat naishahmot, joiden kautta he ovat maailmaamme kuvanneet. Tästä listaltani jäi eri syistä pois useita erinomaisia naisnäytelmäkirjailijoita, Kati Kaartinen, Heini Junkkala, Laura Ruohonen, vaikkapa Tiina Lymi. Ne ovat hyviä esimerkkejä tästä, ja kaikkien näiden kirjailuiden näytelmiä on nähty myös Kuopiossa lähivuosina. Tätä alussa valmistellessani minun oli vain tehtävä karsinta, ja tällä kertaa päädyin näihin edellä mainittuihin upeisiin kirjailijoihin. Kuopion kaupunginteatterin näkökulmasta voisin toki mainita myös Sirpa Kähkösen ja Anna-Liina Lyytikäisen, joiden syntyperäkin on puhtaasti paikallinen. Sirpa Kähkönen on siis laajentamassa kirjallista tuotantoa myös näytelmäkirjallisuuden puolelle ensi syksynä meidän uudelle Maria-näyttämöllemme, missä hänen Helene S. rakkaudella näytelmä saa kantaesityksensä. Kuten kaikki tiedämme, niin Sirpa on tullut koko kansan tietoisuuteen upean pronsa kautta, mistä on toki tehty näyttämösovituksia, mutta kyllä hänen työhistoriansa mahtuu myös yksi näytelmä. Vuonna 2008 Mikkelin teatterissa ensi-illassa ollut Tilkku enkelit, minkä Sirpalta tilasin toimiessani siellä teatterijohtajana. Ja nyt on mukava saada Sirpalta jälleen uusi työ, kun olen täällä Kuopiossa. Helene S. rakkaudella ansaitsee tässä vielä muutaman sanan. Näytelmän lukeneena voi rehellisesti sanoa, että toivon todella Sirpan kirjoittavan myös tulevaisuudessa draamaa. Niin hieno teos on upouudelle Maria-näyttämölle tulossa. Näytelmän rakenne, dialogi ja kerronnan jäntevyys imaisivat minut vahvasti mukaansa, ja odotan todella näkeväni tämän teoksen näyttämöllämme. Tämmöinen pikkumainosta hän oli pakko sanoa. Toinen on siis Anna-Liina Lyytikäinen, joka on tullut enemmänkin ehkä tunnetuksi näyttelijänä ja ohjaajana, mutta on myös kirjoittanut muutamia näytelmiä. ohjelmistossa mä juuri nyt oleva Armon varassa ja Tampereen teatterissa joku vuosi sitten nähty Hämähäkkimiehen kosto ovat Anna-Elja Lyytikäisen tuotantoa tähän mennessä, mitä hän on kirjoittanut. Ja lisää on tulossa, eli Kuopion kaupunginteatteriin on lähivuosina tulossa Anna-Elinalta uusi näytelmä, kuten joku varmaan ehkä pari viikkoa sitten lehdestä lukikin. Se, että milloin se tapahtuu ja mitä se on, niin siitä tiedotamme sitten, kun aika on kypsä. Ihan nyt lopuksi haluan kiittää tilaisuutta puhumaan ja tässä tilaisuudessa. On hienoa todeta, että suomalainen näytelmäkirjallisuus voi erinomaisesti ja että maassamme on mahdollisuus päästä ihan kaikkein merkittävillekään näyttämöille ei ole kiinni kirjoittajan sukupuolesta. Me Kuopion kaupunginteatterissa olemme ottaneet hyvin vahvasti sen linjan, että ohjelmistossamme on jatkuvasti erityisesti kotimaista draamaa ja vähintään yksi kantaesitys joka vuosi. Se on mielestäni näinkin ison teatterin kuin me olemme suoranainen velvollisuus. Ja erityisen iloinen olen siitä, että saamme ohjelmistomme säännöllisesti myös oman paikkakuntamme kirjailijoita. Se on osoitus Kuopion hienosta panoksesta maamme kirjallisella kentällä. Oikein erinomaista Minna Kantin juhlavuoden jatkoa teille kaikille ja tervetuloa teatteriin. Kiitos.